Пастаянная рабочая камісія паміж святым пасадам і дзяржавай Ізраіль правяла 11 лютага ў Іерусалиме сустрэчу, якая стала працягам двухбаковых перамоў. На ёй быў заслуханы даклад аб нешматлікіх пытаннях, якія чакаюць вырашэння. Бакі ў канструктыўнай атмасферы прынялі да ведама прагрэс, які быў дасягнуты з моманту апошняга пленарнага пасяджэння ў чэрвені 2013 года і дамовіліся аб будучых кроках. З улікам наступнага пленарнага пасяджэння ў чэрвені 2014 года ў Ватыкане, гаворыцца ў спецыяльнай заяве камісіі.